подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю всіх на каналі «Свобода преміум». І сьогодні гость у нашій празькій студії, один з керівників фонду «Байсол» Андрій Стрижак. Добрий день, Андрій.
Добрий день.
Моє перше питання зв'язане з мобілізацією у Росії. Я чула, що росіяни звертаються у фонд з просьбою по допомогу. Чи це так, справді?
З 24 лютого, від початку Великої війни поміж Росією і Україною, ми запустили спеціальний телеграм-канал, який називається «Байсол. Виїзд. Евакуація». І від самого початку це був канал і є, які допомагають. Помагає людям, які хочуть виїхати або з зони бойових дій в Україні, або покинути територію Росії і Білорусі у сувязі з тим, що вони могли бути мобілізовані тоді на самому початку. Тому фактично 21 вересня, коли була об'явлена масштабна мобілізація, Путіним для нас нічого не змінилося. Ми як працювали у тим мандаті, який від початку обрали, так і працюємо. Але треба відзначити, що нас справді з 21 вересня у 7 разів піднялася середня кількість людей, які звертаються по допомогу, і за перші 5 днів праці у нових умовах ми у 10 разів перевисили середні показники, які у нас були догетуль.
А коли це на людей перелішить?
1200 чоловік звернулося за 5 днів по консультацію, які отримали цю консультацію. Тут треба підкреслити, що наш об'єм і помір допомоги у даному випадку громадянам Росії, він обмежовується виключно консультаційними послугами, які оказують волонтери, тому якби це в уголі нічого нам не коштує. Ось тому, що вже пішли такі питання, там, або що Байсол переорієнтувався на російський, скажімо так, на російське поле. Ні, це не так. Ми, як і раніше, працюємо для Білорусі і є додатковий накірунок допомоги Україні.
Ну, так, теоретично можна уявити, що це гроші, які люди захочуть хворувати на допомогу тим, хто утікає від мобілізації, коли це будуть російські гроші і російці їх скористають, то це так само, по ідеї, могло би бути, так?
Ну, на сьогоднішній день ми не розглядаємо поширення нашого мандату на Росію, тому що це особлива специфічна задача, яку, на мій погляд, повинні вирішати російські фонди, російські організації, російська громадянська супольність. Ми і так уже собі доволі моцно нагрузили тим об'ємом праці, який у нас зараз є, і поширатися покуль, принаймні, не плануємо.
А чи мог би ти отак середній зворот, який до вас поступив від росіїців у гэтые дні, ну от як він гучить, наприклад?
Ну, звичайно, це люди, які спробують неяк удакладніть свій льос. Як вони можуть перейти межу? Де вони можуть перейти межу? В яких країнах, які умови? Тому що на слиху, звісно, ось гэтый верхній Ларс, який вже став просто криніцей мемов без кінцих про те, що там відбувається. Але є ще межа з Монголією, є межа з Казахстаном, є можливості виїжджати по вітру у країни Середньої Азії. І люди цікавляться, яким чином там їх далеше життя може відбуватися, що там треба робити, як, куди там звертатися. У нас загалом за ці 7 місяців праці нашого каналу «Байсол. Виїзд. Евакуація» напрацьований мануал на 50 сторінок, який обов'язковий для вивчення кожному новому волонтеру, який приходить на цю гарячу лінію. Там достатково шмат різної інформації, яка придається і українцям, і білорусам, і росіянам, і іншим людям, які хочуть покинути зону бойових дій або небезпечно безпечну територію.
Ну, найперше, евакуація потрібна тим, хто під погрозою кримінальної справи, хто під погрозою переслідування. Многі люди з хатньої хімії можуть утікати про межу. Я, ну, завжди достатньо бачу, коли от, у твоїх соціальних сітках чи інших написано, гети, тепер у безпеці. Ми бачимо, наскільки можливості евакуації стали більш складаними, зменшилися у сувязі з війною, чи вони залишилися в вогулі. Ну, я розумію, що питання не все можна казати, а що можна казати, от розкажи, коли
особливо
ласка.
Треба підкреслити, що телеграм-канал «Байсол. Виїзд. Евакуація» – це фактично гаряча лінія, а то, про що ми зараз почали говорити, це наша служба евакуації. Вона працює зі складаними історіями, там, де треба вручну вмішуватися і проводити людей з небезпечної кропки у безпечну кропку, скажімо так. І коли казати про те, що було до 24 лютого, то у нас був певний набор інструментів, який дозволяв працювати з різних степені складаності історіями. Тепер, звісно, на жаль, цих інструментів стало менш, але Тым не менш, мы працуем і шукаем розныя дзюркі, розныя магчымасці ў сістэме, каб гэтых людзей выдзернуць адтуль. Як было слушна заўважана, гэта ў першую чаргу тыя людзі, якім пагражае крымінальны пераслед. Вось, і літаральна сёння, калі я паспею, канешне, будзе яшчэ адна вельмі цікавая гісторыя такога чалавека, якога ўдалося эвакуаваць. Там яна такая троху дэтэктыўная, але не буду спойлерыць і забегаць наперад.
Вот якраз пра дэтэктыўныя гісторыі, гэта ўсё, канешне, справа будучыні. Ну, гэта вельмі шмат гісторый, якія адбыліся, мы можам толькі чуць, мы не раскажам пра гэта, людзі, якія прайшлі праз эвакуацыю, но это мог быць серыял, халівудскі, просто гіганцкі серыял гісторыі ўцёкаў беларусаў ад дыктатуры, так?
Ну, хтось з людзей дзеліцца гэтымі гісторыямі, часткова, канешне. Напрыклад, фронтмен Годстауэр гурта рокавого Леслі Найф, ён шмат распавядаў пра то, як ён пераходзіў мяжу. Той самы Сергей Драздоўскі, кіраўнік офіса па правам людзей з інваліднасцю, ён таксама распавядаў пра пераход мяжы, там чалавек на воску, вось, і таму там вельмі шмат таких реально киношных подрабязнасцяў. Ну, это такая праца, так.
Я перыядычна сама ахвярую грошы людзям, якія знаходзяцца ў цяжкай сітуацыі, і заглядаю на сайты, гляджу гісторыі розных людзей, якія просяць дапамогу. Я бачу, што некаторыя гісторыі за 3-4 дні можна сабраць суму, якая патрэбная для дапамогі, а некаторыя застаюцца, ну, магчыма, цалкам не сабранымі ці часткова сабранымі. А мог бы ты патлумачыць, вот, на якія гісторыі прасцей сабраць грошы, а якія, ну, маюць мала шансаў, і чаму так?
Ну, па-першае, вялікі дзякуй за такую добрую звычку. Заклікаю да таго, каб яна была выпрацаваная ўсіх беларусаў, які неабыякавыя да лёсу сваякоў і нашых землякоў. Калі казаць пра тое, што лепш збірае, што горш збірае, трэба разумець спецыфіку фандрайзінга як такога. Фандрайзінг – гэта вельмі эмацыйная штука. Калі чалавека нешта чапляе, то ён будзе на гэта і данаціць. А гэта ўжо залежыць ад мэтавай аўдыторыі. Калі, напрыклад, мы працуем на мэтавую аўдыторыю бацькоў з дзецьмі, то зразумела, што ў сітуацыях, дзе сядзіць адзін з бацькоў, а малыя дзеці засталіся без забеспячэння з адным з бацькоў, там з маці ці з бацькам, гэта, канешне, больш будзе адкліка, бо людзі на сябе прыміраюць гэтыя ўсе сітуацыі. Зразумела, што лепш заўсёды працуюць зборы там, дзе чалавек можа назваць сваё імя, можа паказаць свой фотаздымак, можа распавесці сваю гісторыю ў дэталях. Але мы ўсе разумеем, што сённяшняя Беларусь – гэта такое месца, дзе не заўсёды можна гэта зрабіць, таму мы адмыслова распрацавалі сістэму легендзіравання збораў, і частка нашых збораў на сайце адзначаная зялёнай такой птушачкай, гэта значыць, што пра чалавека не ўсё мы расказваем, і мы не паказваем ягонае імя, прозвішча, фотаздымка. І ясна, што гэта, канешне, ўжо не настолькі адгукаецца ў людзей. Такія вось гісторыі могуць быць значна горшымі па зборы. Ёсць стэрэатып такі, што, напрыклад, людзі, якія збеглі за мяжу ад пераследу, дарослыя мужчыны з рукамі і нагамі не патрабуюць дапамогі. Ось, ну, бачу просто па дынаміцы збораў, там, што ось там некі малады хлапец выехаў і просіць дапамогу на першыя часы, на кватэру, там, на некае харчаванне. Хачу падкрэсліць, што насамрэч, не гледзячы на тое, што рукі, ногі ў яго на месцы, галава на месцы, гэта вельмі вялікі стрэс, асабліва, калі чалавек толькі выйшаў з СІЗА, прасядзеўшы там, 3 месяцы ці паўгады, і потым вымушаны пакінуць краіну без грашэй, без сувязяў, без разумення мовы, апынуўся на новым месцы. Ясна, што ён можа пайсці на нейкую будоўлю ці там на рынак грузчыкам, але на гэта таксама патрэбны час. І таму я заклікаю на такія зборы таксама звяртаць увагу, бо гэта ўсе людзі, якія трапілі ў нядолю, ў нейкія складаныя становішчы. Мы верафікуем кожны збор і гарантуем, што тыя гісторыі, якія з'яўляюцца ў нас на сайце, яны такія і ёсць, як там апісана. Было некалькі выключэнняў, канешне, ніхто не адмаўляе, што ёсць памылкі ў працы, калі аказвалася, што людзі альбо нешта не дасказалі, альбо адначасова ў некалькіх месцах вельмі агрэсіўна спрабавалі гэтую дапамогу атрымаць і потым там неяк немэтава расходаваць. У такіх выпадках, канешне, зборы закрываюцца і па нашым унутраным наши внутренние домовленности, гроши уже собраны на этих людей и переходят в агульный бакет, в агульный сбор на политвязнев. Але подкресливаю, что таких выпадков было литерально несколько, и мы сделали высновы, поправили свою систему верификации, глядя на это, и працуем далее.
Ці так гэта на самы рэч, што цяпер практычна ўсе ахвяраванні гэта людзі, якія знаходзяцца за мяжой, паколькі з Беларусі гэта вельмі небяспечна рабіць.
І небяспечна тэхналагічна вельмі складана, таму што ёсць праблема і выклік санкцый, якія былі ўведзеныя супраць беларускіх банкаў і ўзаемадзеянне беларускай, напрыклад, еўрапейскай банкаўскай сістэмы зараз вельмі складана. И по-другое, конечно, это небеспечно. Але ты люди, которые в Беларуси, користаются разными иншими способами доната. Например, яны просят своих сябров, свояков, знакомых, которые находятся в Европе, альбо в США, донатить и робят такой взаимозалик. Бо шмат кто из тех, кто съехал из Беларуси, например, потребует, чтобы ему оплачивали коммунальные платежи, например. И вот такие вот есть истории. И есть истории, безумовно, когда люди користаются разными беспечными методами доната, например, доната про криптовалютные механизмы. Мы особенно вельми мощно зараз працуем над автоматизацией этого способа доната, и я думаю, что тягом ближайшего часу уже будем выходить на полные результаты, и даже в Беларуси будет довольно просто и задонатить, и отримать допомогу без додатковых неких там суперведов у этой галине. Это будет выглядеть как такий приятный инструмент, который будет позволять и отримать допомогу, и передать ее.
Мой коллега, журналист Павел Мажейка, теперь признанный политвязень, не так давно был затриман, когда приехал до батьков, и он ездил до батьков весь час. Первые разы это у него отрымливалось, а последний раз он был затриман. Это не первая история, когда люди, которые приезжают в Беларусь, трапляют за краты. Какая твоя порада? Ти только... Вядомым людям гэта рабіць небяспечна. Ці кожнаму, хто калісьці, самому звычайнаму чалавеку, хто калісьці паставіў там лайк, ці выставіў бел-чырвона-белы сцяг у жніўні 2020 году, ехаць у Беларусь ужо нельга. От якая твая парада ў гэтай сітуацыі?
Ёсць две стратэгічныя лініі, якія зараз вядзе беларуская ўлада. Першая гэта, канешне ж, выбіваць вядомых, уплывовых, разумных людзей, якія могуць паўплываць на процесс. Тому абсолютно 100% докладно тым людям, которые являются часткой некого важного процесса, ехать нельга ни под ніякими умовами. Ну, альбо ехать и разуметь, что ты выключаешься с працы, выключаешься с всего, что ты робишь. Другая линия – это то, что они абсолютно рандомно могут хапать людей, которые в 2020 году, там, может быть, один раз только вышли на протест. Разные методы, але одна и та же мета. Укоренить у людях разумение, что влада может дойти до кожи, что влада дойдет до кожного, что посадит кожного. Ясно, что чисто механично это может быть и не отбудется, потому что людей вельми шмат протестовало, и треба великий объем часу, как бы працевать, и видео, и фото, и все остальное. Але то, что мы зараз бачим, что людей догэтуль садят за 9 жнивня 2020 года, каже про то, что у той бок влада и глядит, и они хочутся працевать весь этот объем, и просто робят это на тех темпах, какие у них есть. Тому кожное вертание может быть для вас не без беспечно, особливо учитывая то, что зараз практика притягнения до криминальной отказности за комментары вельми широкая. Бог его ведает, что вы коли там написали, альбо, как было слышно, заважено, лайкнули. Мы все памятаем эту историю нашу мелую, как белоруска Зандоры приехала и подавала себе, ну, в уголе там, ну, что она нечто написала, и ось отримала такую проблему себе. Так что каждый человек у небеспец.
Ну, да речі, про історію з беларускай Зандори. Яна мела протяг, вот гэта ці выкуп, ці хабар, неясна, гэта 24 тысячи евро. Гэта інформація, яка стала публічнай. Ёсць у мене подозрення і у моїх колегаў, што гэта не адзіний випадок, просто яны не становяцца публічнымі, і што ў таких випадках, ну, просто люди, которые трапляют за краты, мають шансы выкупиться. Что вядома про это? Какая оценка этого?
В нашей практике такого не было. Николи нам не пропоновывали выкупить политвязнев, альбо людей, которые трапили у такие проблемы. Ну, не, ну, не Николи, конечно, были эти истории, как зараз бывает часто бабушка, я попал в аварию, ну, треба выплатить там 10 тысяч. Конечно, такое есть. Махляры весь час активизуются и спробуют працевать и по свояках политвязнев, и по нас так само. Але, ну, это, сур'ёзна ўспрымаць немагчыма. А каб вось менавіта так прыйшлі альбо праз адваката, альбо яшчэ неяк сказалі, вось 24 на бочку, яна вольная, да нас такога не прыходзіла. Таму для мяне таксама гэта гісторыя дастаткова дзіўная, яна не стандартная.
Андрей, я хотела попросить, ну вот теперь ясно, что великая колькость людей в беде в Беларуси, великая колькость политзняволенных, великая колькость людей без працы, в вельми складанной ситуации, але есть, ну, напомню, некие выпадки такие, наибольш острые на гэты момент, якие потребуют допомоги, может, мог бы ты огушить, и люди, якие нас теперь слухают, максима, хотели б ахвяраваць, допомагчы.
Ну, для нас, на самом речь, это великая дилемма. Потому что, с одного боку, я разумею, как журналиста, что хочется неких громких историй, которые бы были бы интересны читачам, глядачам, как бы притягивали увагу. Але за два года мы шмат у чем вышли на такую рутину, что для нас стало звычайным, что каждый день когось-то садят, комусь-то дают там 5, 10, уже и 15 год. Уже это не вызывает такого шока у громадства. И это самая великая небезпека, потому что люди начинают призвычаиваться до бесконцости этого всего, этой в Устяше. Это то же самое, как с Украиной зараз. Когда, например, там Буча воспринималась всем светом, как просто нечто невероятное, то сегодняшняя изгумация 400 трупов у Изюме уже не... А ну, это нечто подобное, просто может больше по масштабу. И когда вернуться до белорусской тематики, то отрымливается, что то, что политвязня уже давно за 1300 там с гаком человек, это приводит до того, что, на жаль, это робится статистикой. На жаль, мы начинаем думать уже о великими лічбамі і троху забываць пра тых людзей, якія там сядзяць. Таму для нас вельмі важна рабіць перафокусіроўку таго, якім чынам адбываюцца зараз зборы. І мы вырашылі выходзіць на мэтавыя кампаніі. Напрыклад, у нас зараз ідзе такая кампанія на 32 сям'і палітзняволеных, якія мы выявілі падчас правядзення папярэдняй акцыі. Калі мы збіралі дзетак у школу палітвязняў, збіралі грошы дзеткам на отпочинок летний. Агулам собрали 46 тысяч евро, там некалькі сотен сем'яў атрымали гэтую допомогу. И высветлилось, что шмат то просто не подавался на допомогу, потому что боялись. Бо есть певный момент, когда ты идешь на публичный сбор и пишешь свое имя, ясно, что могут быть там певные наступства, теоретично. И они подалися вот на такий агульный сбор, яким нема прозвища и нема фотоздымка, але есть 32 семьи, якія треба зараз закрыть эту потребу. Это 16 тысяч евро, з их мы собрали 5600. Так что вот на это я бы раю звернуть увагу. Ну и плюс, зараз есть три вельми громких сбора. Один сбор это на справу анархистов, там 10 фигурантов, мы зараз собрали так само полову, 5 тысяч с 10 тысяч евро. Сбор на фигурантов справы «Буслы летять», з якімі таксама вельмі ўсё складана, бо там якбы людзі ідуць па вельмі цяжкіх артыкулах. І можна проста зайсці на сайт, паглядзець і тое, што адгукнецца туды ісці. Вельмі раю, у нас там кладачкі новыя з'явіліся, можна націснуць там вкладачка новая, альбо амаль сабраная. Ну, часто бывает приемно докинуть там комусь что-то, как бы закрыть цалком этот сбор. Вот, так что користайтесь этим функционалом, який есть, заходите на сайт bsl.org, и там можно прочитать шмат разных историй. Я уверен, что каждый знайдет что-то, что отгукнется ему.
Да, ты пишешь вельми часто, помалю в каждом посте, працуем далей. Да? А, вот мы, журналисты «Свободы», не так давно были все просто счастливы, многие плакали, коллег Олег Радзюловіч был на свободе. Коли ты апошний раз плакал, коли ты апошний раз был счастливы? Ну, кроме того, что працуешь далей.
Доброе питание. Потому что я, ну, троху так пересекается особистое життё и профессиональное, але уличуючи, в яким темпе и ритме працую апошние хиба 5 год, все вельми смешалось. Тому, как бы, есть певные радости, якія есть в особистом житті, а у професійному я рады кожному визволеному, я рады кожному закритому збору, я рады кожної можливості допомогти людям і вирішити ніяку проблему, яка була невирішальна без моєго вмішальництва. Я думаю, що кожен раз такі, коли там комусь отрималося отримати візу, або хтось виїхав за межу, або хтось отримав допомогу у той момент, коли вона була потрібна, це для мене вельми важливо. І я вже десь писав, що Калі чалавек публічна займаецца пэўнай дзейнасцю, асабліва такой, як дабрачыннасць, гэта заўсёды прыцягвае вельмі шмат увагі, асабліва тых людзей, якія дакладна ведаюць, як трэба зрабіць лепш, але не робяць чамусь. І яны значна голасней выказваюцца і часцей выказваюцца, чым тыя людзі, якія хочуць сказаць слова падтрымкі. Таму кожнае такое слова падтрымкі, оно вельмі важнае і вельмі цэннае, калі іх атрымліваюць, то гэта, ну, вось гэты момант я адчуваю сваю такую прафесійную гордасць, што я не проста так гэта раблю. І вось я зараз у такім невялічкім турне па Еўропі, Варшава, Прага. І пару дзён таму у Варшаве да мне проста на вуліцы падышоў чалавек, сказаў дзякуй, паціснуў руку. І сышоў. Я не ведаю, хто гэта, але ён ведае, хто я. І гэта троху так, ну, падымае мараль маю ўнутраную.
А і маё апошняе пытанне, была вялікая кампанія Байковіц, зараз Байсол. У беларусаў стала больш ці менш салідарнасці за гэтыя, ну, прыгады хутка ўжо.
Я думаю, што ўсё пачалося ў 17-м, калі пачаўся Байхелп, калі былі затрыманні масавыя на маршах тунеядцаў. І тады, у прынцыпе, такія грамадска-палітычныя краўдфандынгі, фандрэйзінг стаў рабіцца нормай. І сёння ўжо можна абсалютна спакойна сказаць, што гэта стала стандартам, што вельмі шмат людзей, атрымліваючы заробак, думаюць, што трэба і ў гэтым месяцы знову там на кагосьці задонаціць. Я ведаю людзей, якія там працуюць нерэгулярна, там, ну, фрілансеры альбо криптовалютныя розныя інвестары, і яны з кожнага свайго прыбытку яны пэўны адсотак даюць на дабрачыннасць. Гэта вельмі важна, таму што гэты падмурак салідарнасці, ён адзін з тых вельмі істотных элементаў, які ў новай Беларусі будзе служыць стабільнасці ў добрым сэнсе гэтага слова. Бо дзяржава не паўсюль можа дацягнуцца і не павінна яна паўсюль дацягвацца. У гэтым ёсць сэнс грамадскіх арганізацый, вось такога нізавого краўдфандынга, калі ты можаш простымі зборамі вельмі хутка закрываць нейкія пытанні, якія тычацца лакальных супольнасцяў альбо там больш шырокага маштабу. Мы бачым на прыкладзе, напрыклад, той самай вайны ва Украіне, як украінцы збіраюць грошы на самыя розныя рэчы, якія раней спадаваліся проста немыслівымі. Калі пачалі збіраць на байрактары, думалі, вау, это ж там некалькі мільёнаў еўра. Потым яны сабралі на спутнікі, як бы, ну, грамадства на самрэч...
У тым ліку і беларусы.
Да, у тым ліку і беларусы, канешне, мы ўсе ўкладваліся ў гэта. І грамадства проста мае абсалютна велізарны патэнцыял зменаў на сваю ўласную карысць, але мы павінны адчуваць адзін аднаго супольнасцю. Калі ты разумееш, што людзі разам з табой думаюць так, як ты, і хочуць таго ж самага, то, я думаю, гэтае грамадства можа дасягнуць проста вельмі вялікіх высотаў.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй за запрашэнне.
Гэта быў Андрэй Стрыжак, адзін з кіраўнікоў фонду «Байсол», які працуе далей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Прытанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі працуе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною з студыі IT-падтрымальнік Ярослаў Ліхачёвскі. Прытанне, Ярослаў.
Прытанне.
Ярослаў, вы зараз працуеце разам з камандай над лічбавай Беларусцю, такая там рабочая назва, ці можа ўжо не рабочая, Digital Беларусі. Маецца на увазі аплікацыя, вялікая праграма, которая дапаможа беларусам развіваць дэмакратыю, увогуле жыць. Давайте вы расскажаце больш падрабязна, што гэта мае быць за праграма, таму што калісьці, яшчэ летась, здаецца, так, адзін з яе таксама аўтар, гаспадар Лібер, гаварыў пра тое, што гэта будзе праграма, дзе беларусы змогуць рабіць усё.
Насамрэч, я б не назваў гэта праграмай. Я б сказаў, што гэта платформа. А платформа гэта такая штука, якая дазваляе рабіць розныя рэчы, і ад карыстальнікаў платформы залежыць, што менавіта яны там будуць рабіць. Гэта менавіта тое, што мы спрабуем стварыць. Ну, то бок, калі мы абстрагуемся ад слова лічбавая, любая дзяржава гэта некая платформа, нейкі фреймворк, нейкі свод агульных правіл, па якіх грамадства жыве і рэгулюе сваё жыццё. Як мы пазбаўлены звычайнай дзяржавы цяпер, і мы не можам удзельнічаць у політичним житті, і соціальним, і з економічним життям у нас складно. Зовсім у нас шмат проблем. Тому ми подумали, чому б не спробувати створити альтернативну платформу, на якій ми зможемо перш-наперш комунікувати поміж собою, працювати одно з одним, створювати ніякі бізнеси разом, оказувати одно одному послуги, тим самим робити життя одного лепш. І коли це все запрацює, у нас натурально з'явиться потреба у ніякій політичній регуляції. Тобто спочатку ми концентруємося на ніяких щоденних проблемах, а потім, коли вже там ніяке життя відбувається, ніяка економіка відбувається, у нас з'являється потреба створити політичне життя.
Зараз ми тоді перейдемо, тоді від початку мені потлумачте, коли це буде платформа, як ви кажете, наприклад, у моєму телефоні, так? Я туди що, заходжу, реєструюся як громадянин Білорусі, ніякі дані не вписую, мені що, як підтверджається, що це я?
Ну, насамрэч, користатися можна буде у певному вигляді без реєстрації СМС. Справа у тим, що, знову-таки, ми не винаходимо ніякий новий ровер, ми глядимо на те, як це працює у звичайному світі, і як це можна адаптувати під наші умови. Навіщо нам потрібна реєстрація і навіщо нам потрібна ніяке ID? Для того, каб тільки для того, щоб користатися певними сервісами. Ну, наприклад, ми будемо розвивати власну охову здоров'я, і коли білорус приходить у умовну поліклініку, йому треба показати свій паспорт. Навошто? Тому що для білорусів гетая медицина, напевним чином, фінансується з бюджетних сродків, а коли, наприклад, ти не білорус, а німець, чех, і ти прийшов у білоруську поліклініку, то тобі треба заплатити за послуги, тому що ти не платиш податки в цій країні. Відповідно, буде і у нас. Ідентифікація потрібна для того, щоб користатися певними сервісами. Некоторі сервіси, як, наприклад, афіша білоруських мероприємств, чи там ще щось, вони не потребують ніякої авторизації і ідентифікації особи, тому вони будуть доступні без айдішника. Ті сервіси, для яких буде потрібна ідентифікація, там треба буде зареєструватися. І ці сервіси, вони знову-таки будуть різних узровнів. Наприклад, для медицини достатково просто ведеть білорус, чи не білорус. Коли ми кажемо про фінансові послуги, там треба, є такий протокол KYC, Know Your Client, будь-який фінансовий інститут мусить ведати, з ким і з якими грошима він працює. Тобто, коли у нас з'являться фінансові послуги, на цій платформі треба буде провести там повну верифікацію для чоловіка, який захоче користатися фінансовими послугами. Або коли ми кажемо про лічбову демократію в будучому, коли ми захочемо організувати власні вибори, нам треба буде бути упевненими, що один чоловік – один голос. Відповідно, нам треба буде ведати, що ви – це конкретний чоловік, який приймає участь у цих виборах.
Тобто я правильно розумію, що фактично ті сервіси або ті платформи, послуги, які сьогодні існують, бо, наприклад, медицина, телемедицина, вона вже існує, про я так само Павел Лібер розказував, платформа «Голос», де можна було голосувати. Тобто тут, у цій лічбовій Білорусі, буде певна компіляція усього того, що було вже створено. Так?
Менавіто. Ми... Коли тепер кажу ми, я кажу там, не про нас з Пашем, а про усіх білорусів. Ми з 20-го року вже шмат цього наробили, шмат яких у нас є сервісів. Вони працюють, вони допомагають нам жити уже сьогодні. Тепер наша задача об'єднати ці сервіси у одну інфраструктуру. Каб сервісы могли комунікувати поміж собою, каб люди могли легко комунікувати з різними сервісами, і каб гэта все було зручно і ефективно. Наприклад, коли ми возьмемо наші шматлікі фонди солідарності, у нас є, там, бували ситуації, коли один і той же чоловік мог звертатися у некілька фондів по допомогу. А ми це хочемо позбігати, тому що ми хочемо допомогти якомога більшій кількості людей. Але у гэты ж самий час, коли у нас є чоловік, і він верифікований як сім'я політв'язня ці що-небудь таке, чоловік, який потребує допомоги, коли він один раз верифікований фондом, і у його є гэтая верифікація, і вона записана у його лічбовій ID, то гэтую ж саму верифікацію можна використовувати, каб отримлювати безплатну едукацію на едукаційних сервісах, безплатну медицину на медицинських сервісах, допомогу з пошуком праці і так далі.
Ось ви згадали про некі фінансові послуги, а що це таке? Ну, бо сьогодні вони існують у державі Білорусь, так, у Республіці Білорусь, коли можна заплатити за квартиру, ці некі банківські справи вирішити, а тут тяжко уявити собі це.
Ох, це вельми велика тема для розмови. Давайте поспробую кришечку її закрануть. Справа у тим, що фінансова система, фінансова інфраструктура – це, по сутності, кровоносна система економіки. І хто її контролює? Контролює все, що відбувається у громадстві. Наприклад, досвід, який у нас був, знову-таки буду вертатися до фондів, напевно, часто. ByHelp, Олексій Лівончик, вони виплачували допомогу стандартними банківськими сродками. З британського банка переказували гроші на рахунки білорусів у білоруських банках. Що здарилося? Білоруські банки зливають усю інформацію лукашенківським спецслужбам, і гэтыя люди, їх сродки були арештовані, і гэтыя люди потрапили під репресії. Коли ми кажемо про будовлю економіки цілком, наприклад, візьмемо ту ж саму телемедицину. У нас є доктори, які живуть у Білорусі, у нас є пацієнти, які живуть у Білорусі. Докторам треба платити заробок, пацієнтам треба платити за послуги. Коли нас полічать екстремістами чи терористами у черговий раз, як це робиться, то усі люди, які з нами мають фінансові зносини, вони так само потрапляють під ризику, або вони фінансують екстремістську організацію, або вони отримують сюди гроші, що кепське. Тому нам треба створити власну фінансову систему, яка буде не підконтрольною Лукашенку. І про це ми можемо робити ті самі послуги, можемо робити бізнес, можемо робити соціальну сферу, шмат-шмат чого. Але нам треба створити безпечну простору для себе.
Наскільки це взагалі буде безпечно з пункту гледжання, ну, скажімо, IT-індустрія? Маю на увазі, що хтось цього цього не зломить, губазик некий, хтось ще не достане усі ці дадзені, сродки і все інше?
100% гарантій, відомо, ніколи нема.
От за цю фразу зараз учепиться різні телеграм-канали про владу, і будуть це переживати.
На здоров'я, але... Я чоловік з обсованою математичною едукацією, можу сказати, що 100% вірогодності у природі не буває. Ми використовуємо... Наша перевага у технологіях, ми можемо... Це завжди така гонка озброєнняв. Оборонятися завжди простіше, ніж узламуватися. І технології, які нам сьогодні доступні, і на базі яких ми будуємо наші продукти, ще не винайшли сродків, яких узламати, принаймні ефективних сродків. Це не значить, що про 5 років їх не з'явиться, але це значить тільки те, що нам треба буде увесь час рухатися наперед і увесь час клопотитися про безпеку. Але... Ну, давайте візьмемо який приклад, що у нас може здаритися. Ось я пам'ятаю телеграм-канали усякі, переживали звістки про те, що база голосу була слита. І всі, хто голосували у голосі, тепер їх список є у Губопіку. Це могло б бути ризикою, коли б у голосу була база. Коли бази немає чого слівати. Коли ми кажемо про те, як ми тепер будуємо систему цих Digital ID, вона взагалі базується на блокчейні, і вона побудована таким чином, що кожен користальник, кожен наш лічбовий громадянин, менавіто він заховує свої персональні дадзіни.
Тепер коротко для тих, хто не розуміє, що таке блокчейн у двох сказах? Можете трохи?
Знову-таки, це тема для особної лекції. Блокчейн – это технология заховывания и передачи информации, якая базуется на том, что правдивость информации мусит быть подтверждена всей сеткой, задействованной у процесса.
То есть там манипуляции минимальные могут быть?
Манипуляции немогчимые. Яны технічна немагчымыя. Ну, як я не ведаю, з чым параў. Зноў-такі, 100% няма, але тэхналогія пабудавана такім чынам, каб маніпуляцыі было, калі не цалкам немагчыма, то амаль немагчыма зрабіць. Таму што, ну, гэта як напрыклад, калі ўсе бачаць банкаўскі рахунак і рухі па банкаўскім рахунку, я не ведаю, якой-небудзь палітычнай асобы, то вельми складано робить там манипуляции, потому что все бачат, что отбывается. У блокчейне все побудовано именно таким чином, вся сетка бачит, что отбывается, и, отповедно, можно таким, так выбудовывать безпеку. Что это значит? Это значит, что мой персональный девайс может быть взломаны, с его данные могут быть достаны, але агульной базы не існує, и просто не існує в природе. І каб атрымаць дадзеныя ўсіх удзельнікаў сістэмы, трэба узламаць дэвайс кожнага, што шматкроць больш складана, чым проста узламаць цэнтральную базу дадзеных, якая лежыць на нейкім серверы.
Наколькі гэтая платформа, на вашу думку, можа быць і будзе запатрабаваная сярод беларусаў у Беларусі? Я тут улічваю нейкія палітычныя фактары, небяспеку з пункту гледжання тых жа самых сілавікоў. І ўвогуле прапановы таго, што там будзе?
Менавіта запатрабаваная яна будзе, гэта будзе залежыць ад таго, што яна будзе прапаноўваць людзям. Ад гэтага ўсё залежыць. Калі мы кажам, што ў нас будзе проста яшчэ адна сацыяльная сетка, дзе можна стасавацца адно з адным, ну, то, напэўна, людзі туды не пойдуць, таму што ёсць Facebook, Telegram, Instagram і іншыя грамы. Калі, напрыклад, гэтая пляцоўка дазволіць знайсці працу і дазволіць карміць сваю сям'ю і рабіць гэта стабільна, як мы ўсе любім, тады для людзей гэта будзе запатрабаванае. Калі, напрыклад, мяне прасілі гэтага не абяцаць, таму я гэтага не абяцаю, я падкрэслю гэта. Але калі, напрыклад, калі-небудзь у будучым, праз некалькі, я не ведаю, 5-10 год, калі гэта здарыцца, мы зможам сфарміраваць уласную дзяржаву, сапраўдную дзяржаву, і зможам выдаваць уласныя пашпарты, і зможам пабудаваць дыпламатычную працу такім чынам, што ў нас будзе візавы рэжым блізкі да ўкраінскага, то людзі за такімі пашпартамі пойдуць. То бок гэта можа быць адной з вялікіх мэтаў, да якіх мы можам імкнуцца ў будучым. Усё залежыць ад таго, што мы будзем там прапанаваць. Мы пачынаем з больш такіх эканамічных і эканамічна-сацыяльных сэрвісаў, то бок гэта медыцына, гэта адукацыя, гэта юрыдычная падтрымка, гэта дапамога з пошукам працы і магчымасць у людзей за межамі Беларусі, не абавязкова толькі ў беларусаў, замаўляць нейкія паслугі у тых, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі. По ўсіх даследаваннях, якія мы бачым, асноўныя праблемы, якія хвалююць беларусаў, гэта перш-наперш эканамічныя. І мы будзем спрабаваць адрасаваць нашы рашэнні менавіта да гэтых праблем перш-наперш.
А тая ідэя, которая гучала, вы зараз, я так трошкі узгадалі, пра некія лічбавыя айдзіці, паспарты, яна наколькі рэальная ўвогуле ў гэтым фармаце, каб штосьці, што вы выдаеце, прызнавалася на ўзроўні, скажам, еўрапейскай звязы хаця б? Таму што пашпарты ў людзей заканчваюцца, як хто, напрыклад, з'ехаў, цяжка зрабіць новы, амаль немагчыма.
Зноў-такі, тут трэба вернуцца да сутнасці таго, што такое пашпарты, што такое айдзі, і якія функцыйны выкарыстоўваюць. На пачатку, калі там з'явіліся першыя пашпарты ў свеце, яны выкарыстоўваліся для нейкіх унутраных патрэбаў. Ну, паспорт – гэта ад слова «праход у порт». То бок, вось не, была некая лакальная патрэба, для гэтага вынайшлі дакументы. Адповідно, коли у нас ID будуть запущені з самого початку, і вони будуть виконувати ті потреби, які нам потрібні. Пробачте за каламбур. Тобто, це буде доступ у наші сервіси. І вони будуть від початку, і вони у двох словах одне з самих відомих використань технології блокчейн – це криптовалюти. Тот ID, який ми будуємо, він буде працювати по принципу криптокошелька. Але замість монет у гэтым криптокошельку, там біткоїну чи ще ніяких коїнів, у нас будуть складатися ось гэтыя верифікації, креденшіали від різних сервісів. І яны будуть формувати ось такий лічбовий образ громадянина. Ён може...
Історія кредитна, вот, довіру.
Ну, кшталту кредитної історії, адукація, досвід праці, там шмат-шмат чого, що може облегчити у будучим доступ до певних послуг. Ці до певних, я не ведаю, чого-небудь. І гэта буде відбудовуватися. Питання про тое... Коли это сможет быть признано Евразвязом или какими-нибудь иншими краинами-партнерами, это питание целиком политичное и дипломатичное. Варто усведомлять, что это будет долгий шлях, и потребно будет шмат-шмат працы укласти и шмат грошей инвестовать в то, каб у нас з'явілася сапраўднае міністэрства замежных справ, каб яно гэтую працу рабіла, каб яно ўвесь час размаўляла з партнёрамі, дамаўлялася, знаходзіла шляхі вызнання гэтага ўсяго. Гэта магчыма, але гэта будзе складана і гэта будзе доўга, але ну, мы можам гэта зрабіць аднойчы.
А як у політичному плані гэтая платформа може, скажімо так, просовувати білоруське життя? Ви казали, що гэта може бути платформа, де можна буде голосувати. А за що голосувати? Таким чином?
Гэта добре питання. Знов-таки, гэта залежить від того, у яким стані знаходиться платформа. Давайте поуявляємо собі, що однойчі на гэтай платформі усе 10 мільйонів білорусів. У кожного з них є цей лічбовий пашпорт. Не обов'язково він ще признаний в інших країнах, але ми ідентифікували кожного громадянина.
Як підпис у некоторих країнах.
Так, електронний підпис. Ну, тобто, головне, каб ми могли ідентифікувати, що це один чоловік, один голос. Тоді ми можемо проводити цілком демократичні вибори, вибирати президента, коли ми вирішимо, що нам ще потрібна посада президента, вибирати парламент і будувати демократію просто по факту того, що ми є на цій платформі, ми поміж собою можемо домовитися, що ось там гетих людей ми вибираємо своїми представниками, і вони будуть розпрацьовувати ніякі закони і там щось робити для нас. Але покуль у нас нема усіх білорусів на платформі, нам прийдеться гэтий шлях ісці. Я веру в те, що одночі гэта здариться. А питання у тим, колькі часу гэта зойме. До гэтага нам треба буде ісці цей шлях, і нам треба буде винаходити, як бути ефективними на протягу гэтага шляху. У нас є особна команда, яка розпрацьовує ось гэтий політичний фреймінг того, це не політичний офіс, це команда дослідчиків, яка спробує знайти, яким чином можна створити цю лічбову демократію, каб вона була ефективною, навіть покуль у нас немає усіх білорусів на платформі. Один з простих прикладів того, з чого ми можемо починати, наприклад, коли у нас є некая суполка людей на платформе. Я не ведаю. Мы целим у лічбу полмиллиона человек, 500 тысяч. Вот, например, у нас есть 500 тысяч человек. Мы домовились помеж собой, что мы платим некие податки ці унёски. Для чего мы их платим? Для того, каб реализовывать программы национального узроўню. Гэта могуць быць розныя праграмы. Гэта можа быць ад праграмы па падтрымцы беларускай мовы да праграмы падтрымкі палітвязняў, альбо, я не ведаю, зноў-такі мяне прасілі не казаць, ну вось тое, што Вадзім Пракоп'єў часта прапануе, напрыклад, вось такія могуць быць праграмы.
Армія беларуская. Ну, вы не казалі это.
Я гэтага не казаў. Але такі національного паміру програми, їх немагчыма реалізаваць некімі асобнымі групамі. Їх магчыма реалізаваць толькі, калі мы цалкам аб'ядноўваемся. Зрозуміло, што калі мы аб'ядноўваем вялікую колькасць людзей, у кожнага будуць свае погляды, ці варта гэта рабіць, ці не варта. Што мы можам зрабіць? Можам вынайсці демократычны механізм, па якім мы будзем, вось, напрыклад, мы там сабралі некую кубышку, і нам трэба вызначыць, як гэтую кубышку выкарыстаць. Тады мы галасуем усе па нейкіх демократычных прынцыпах, і тады мы ўсе пагаджаемся, што большасць прагаласавала вось гэтую кубышку не на армію, а на культуру. Альбо наадварот, не на культуру, а там яшчэ на што-небудзь. І гэта тое, з чаго мы можам пачынаць, і гэта вельмі просты механізм. Па меры таго, як механізм будзе ускладняцца, нам спатрэбяцца менеджеры. То бок, вось тыя палітыкі, тыя чыноўнікі, якія мусяць быць дзесьці на версе палітычнай піраміды, яны, па сутнасці, менеджеры, якія выконваюць некую працу для людзей. І тады, калі мы маем праграму, якую трэба рэалізоўваць, мы мусім наняць кагосьці, хто будзе рэалізоўваць гэтую праграму. І тады мы менавіта наймаем вось гэтых менеджараў, якія штосьці для нас робяць. Вось нам падаецца, што ў такім фармаце гэта максімальна зразумела. Што там не проста некія палітыкі ёсць, якія жывуць на некім воблаку, сустракаюцца з міжнароднымі лідарамі, на ўсходзе ці на захадзе, ніякага дачынення да беларусаў не маюць, часцей за ўсё.
Так, вы зараз прывялі прыклад, гаварылі пра падаткі, пра падзел, скажам, уласна некі там бюджэты гэтай лічбавай Беларусі. Калі гэта робіць дзяржава, афіцыйна прызнаная, яна робіць гэта пад свае гаранты. Мы ведаем, што ёсць банкі, ёсць законы прынятыя. Тут не до конца зразумела, вы кажаце, мне прасілі не гаварыць, хто прасіў, або хто вы.
Якби
я вас бачу, я не бачу вас першы раз у жыцці, чаму я павінен вам давяраць некія свае грошы, свае падаткі, свае прыватныя дадзеныя, которые вы можете не прадаць, выкарыстаць, потом паехаць на Гуа і адпачываць за мае грошы.
Так само добрае пытанне. Я не думаю, што гэта здарыцца за адзін дзень. Нам трэба будзе знаёміцца адно з адным, і нам трэба будзе выбудоўваць давер адно да аднаго.
Гэта праграма, мне хочацца, гэта каманда самой праграмы Digital Беларусь, ці гэта не ведаю,
кабінет Ціхановскай. Не.
Цапкала.
Не так. Я не веру, што можа быць выбудаваны давер да каманды Digital Беларусі, ці нават да кабінета Ціхановскай, ці да Цапкалы, ці да Латушка, да каго заўгодна. Давер можа быць выбудаваны толькі там, дзе ты сам, уласна, прымаеш удзел у працэсах. Добра, што вы запыталіся. Мы бачым гэта наступным чынам. Дзяржава, яна сфарміравана па пэўных прынцыпах. Мы можам выкарыстаць гэтыя прынцыпы, каб сфарміраваць на пачатку хаця б некую уласную асацыяцыю. Аднойчы мы хочам, каб гэта ператварылася ў дзяржаву. Але спачатку гэта можа быць некая іншая, больш простая форма, у якой людзі самі будуць абіраць сваіх прадстаўнікоў выконваць гэтыя функцыі. То бок яны давяраюць грошы не Ярославу ці Паўлу ці некай там камандзе лічбавай Беларусі. Яны давяраюць грошы чалавеку, якога яны самі абралі і якому яны самі вырашылі даверыць гэтыя грошы. Тады гэты давер выбудоўваецца, і калі ў нас атрымаецца стварыць такую сістэму, дзе мы зможам рэгулярна перавыбіраць гэтых людзей, то мы такім чынам будзем рухацца да нармальнай дэмакратычнай сітуацыі, дзе мы давяраем чалавеку, мы яго абіраем выконваць пэўныя функцыі, калі ён не справляецца, мы яго звальняем і наймаем новага шляхам выбару.
Два кароткія пытанні на праканцы. Ці дзесьці такое ўжо існуе эфектыўна?
Дэмакратыя?
Лічбавая дэмакратыя.
Вельмі складана параўноўваць нашу сітуацыю з якой-небудзь іншай, таму што звычайна лічбавыя прадукты яны аўтаматызуюць працэсы, якія ўжо існуюць. І такое існує, наприклад, наші добрі сябри Естонія. Яны змаглі вельмі добра аўтаматызаваць дзяржаўныя працэсы і дэмакратычныя працэсы. Яны, калі не амаль усё, то вельмі шмат чаго робяць з дапамогай лічбавых інструментаў. Мы бачылі, як Украіна зрабіла просто вялікі рывок наперад, калі яны распрацавалі і пачалі выкарыстоўваць ДІЯ. Системи лічбових ID і лічбових голосуванняў і оцифровки шмат-шмат чого, яны існують у шмат у яких развитых країнах. У Нідерландах гэта ёсць, гэта частково ёсць у Штатах. Гэта існує. Напевно, няма такого, каб держава вырастала з лічбової платформи. Гэта, калі ў нас гэта атрымаецца, гэта будзе новы унікальны досвед. Але ўсе тыя інструменты, яны ў тым ці іншым выглядзе існуюць, нам трэба проста ці ўзяць гатовыя інструменты, ці адаптаваць тэхналогіі, каб распрацаваць інструменты непасрэдна пад нас.
Калі ўпершыню мы зможам пакарыстацца гэтай, ну, платформай, праграмай, не ведаю, правільна сказаць, ну. Вас просили не говорить?
Не, это аккурат, я мушу, напевно, сказать. Тут такая справа, у айтишечцы кажут, что первые 90% проекта не такие складанные, как опошние 90% проекта. Там мы теперь не у опошних 90% проекта. Мы мусим худко в ближайшие тыдни, махчым, калі все атрымается, это отбудется на наступным нават тыдни, мы запустим бета-тестинг платформы. Бета-тестинг будет закрытый. То бок у нас будет открытый прием заявок на тестирование, але мы отберем от 1000 до 2000 тестировщиков, которые будут тягом пары тыдняў тестировать платформу. Про аплікацыю на тестирование мы опубликуем, калі мы будзем гатовыя. Пару тыдняў мы патэсціруем, потым мы паглядзім на вынікі тэставання, ці ўсё ў нас добра працуе. І калі так, то спадзяемся, што напрыканцы кастрычніка, хутчэй за ўсё ў лістападзе, у нас ўжо будзе публічны рэліз, і тады мы ўжо будзем запрашаць усіх быць ўжо рэальнымі карыстальнікамі і тэставшчыкамі. Мы разумеем, гэта першая версія, але важна запусціцца і паглядзець, як яна будзе працаваць.
Дзякую вялікі вам, Ярослав.
Дзякую вам, што запрасілі.
Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў IT-прадпрымальнік Ярослаў Ліхачэўскі, які працуе ў камандзе, якая распрацоўвае лічбавую Беларусь або платформу Digital Беларусь. А вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурневіч. Заставайцеся разам з намі, будзьце разам са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Словамі з катэгорыі сямейнай лексікі, здавалася б, маніпуляваць немагчыма. Але спрабуюць. Напрыклад, словам «бацька». Александр Лукашенко з пачатку нулявых гадоў сістэматычна называе сябе ў трэцяй асобе «бацька». Самі беларусы ў масе сваёй так не кажуць пра героя тэлеэкрану, але мянушку падхапілі ў Расіі ды Украіне, дзе добрым тонам лічыцца ўжыць яе ў размове з беларусамі. У нас яе ўжываюць вертыкальныя чыноўнікі ды падпявалы.
Он плохому не научит.
Бацька всех построить сможет.
Бацька всех других покруче.
Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянь, сразу видно,
кто у нас хозяин в доме.
Слушай, батьку.
А у 2013 годзе Лукашенко нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Под брендом «бацька» там і прочее в Росіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масло. Как будто Лукашенко прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы уже начинаем росіян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсавецкай прасторы яшчэ да Лукашэнкі бацькам зваўся камуніст Мікалай Кандрацэнка, губернатар Краснадарскага краю Расіі. Відавочна, Лукашэнка пераняў мянушку ў свайго таварыша. У беларускай мове здаўна слова «бацька» ўжывалася амаль суцэльна ў сямейным значэнні. З часоў Вялікага княства яно было ўключана і ў юрыдычную тэрміналогію. Бацькаўшчына – бацькаў набытак, спадчынная маёмасць. Бацькі, бацька і маці чалавека. Вядома, слова мае і метафарычны патэнцыял. Вось нацыя творчая рака.
Ой, нёма, ной, бацька наш нёма, як сонца, як дзень дарагі. Касцёр.
У украінскай мове, хоць блізкай, слова «бацько» мае інакшае семантычнае поле. Народная песня пра трагічныя падзеі канца 18-го стагоддзя.
А наш бацько Калмышэвскі того не гадае, а вже ж москаль січу обступае.
Бацькам казакі называлі гетмана. Магчыма, у працяг цюрскага атаман, якое часам звязваюць з ата, бацька. Ужо ў іншую эпоху украінскі палявы камандзер-анархіст Нестар Махно зарабіў званне бацько, дзякуючы тым самым казацкім традыцыям нерэгулярнага як бы народнага войска. А чаму у беларускай мове слова «бацька» не стала зваротам да начальніка? Я наткнуўся на тэкст «Руская душа і нерускае власть». Аўтарка Тацяна Міронова, член-корэспандэнт Міжнароднай славянскай акадэміі навук, змагаецца з чужебесіем, выкрывае Захад.
Есть два типа отношений в иерархии руководителя и ему служащих. Это отношение подчинения и послушания. Подчинение предполагает преклонение перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цывілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне праціўна рускай натуре. Наш подлінна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму прадстаўленню аб арганізацыі парадкі. В рускам паніманні іерархія начальнікі падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дачерей, причём допускаецца па-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пишет Миронова, походит суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Буденного Александр Шчолоков пишет:
«Усіх атаманаў бандыцкая братва вылучала з уласнага асяроддзя і тытулявала бацькамі. Таму не дзіва, што байцы першай коннай звалі свайго камандарма бацька Сямён».
Вось такая прычына жывучасці ў чырвонай арміі тытулу «бацька», які ажыў падчас другой усясветнай вайны ў савецкіх партызанаў. Украінскае казацтва тут ні да чога. Быў і ў беларускай гісторыі дзяяч з мянушкаю «бацька». Гэта генерал-майор Станіслаў Булак-Балахович. Балахович прайшоў расійскую армію знізу, а ў закалотах 1917-19 гадоў сам ствараў аддзелы і пераняў завядзёнку быць отцом-салдатам. Свой загад пасля выбіцця з Пскова чырвоных ён падпісвае атаман сялянскіх і партызанскіх аддзелаў. Ужо тады да яго прыляпілася мянушка «бацька» ў традыцыйным для расійскай арміі ды казацтва значэнні.
Эх, конь ты мой, конь, чатары падковы, ты вядзі, вядзі ў бой, нас бацька Балахович.
Шостаковіч не толькі ваюе, але і піша наіўныя вершы па-беларуску пад псевданімам «Бацька». Ён надта не слухаўся ўраду БНР і ўвогуле якога-небудзь ўраду. Атаманская мянушка ішла за ім усё наступнае жыццё і засталася унікальнаю для беларускага нацыянальнага руху. А на агул у нашай вайсковай традыцыі не называлі камандзера, нават такога выдатнага, як князь Константин Астроскі, бацькам. Бо кожны шляхціч-ваяр кіраваўся статутам ВКЛ і меў сваю матывацыю ваяваць за айчыну. І манарха бацькам не маглі называць, яго выбіралі баяры-шляхта, ён быў першы сярод роўных і выконваў адведзеныя яму законам функцыі, а не быў айцом народаў, як расейскі цар або Сталін. Наўрад ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў і не ўжываема слова «бацька» марна. З вамі быў Вінцук Пячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.